Laidą ekspertai patarė pristato mikrobiologinių produktų žemės ūkiui gamintojas BioEnergy LT. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nutirpus sniegui prasideda laukų tręšimo darbai. Kaip tręšti laukus nekenkiant gamtai, šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos docentas Vytautas Lekas. Sveiki.
Sveiki.
Na, panašu, jog žiema niekaip nenori išeiti ir užleisti vietos tikram pavasariui. Kita vertus, ūkio darbai tikriausiai nestovi vietoj. Ar jau yra tinkamas metas pradėti tręšti laukus?
Taip, jau šią savaitę tas laikas, kada jau tikrai galima pajudėti ir priklausomai nuo to, kokia pasėlių būklė, jau ir pradėti tręšimos. Tai augintojai jau seniai, kaip mes juokaujam, kaitina padangas. Nori greičiau išvažiuoti į laukus, jau tas žiemos įdėjimas kaip ir nusibodo, tai va būtent dar tada praeitą kartą kalbėjom, tai dar kaip ir buvo ankstyvas tas tręšimas, dar per daug susijęs su nuostoliais, su aplinkos tarša. Šiandien jau jisai yra toleruotinas, taip galima sakyti, ir tai, kad jau daugelis pradėjo tręšimus, tai yra gana normali praktika.
Na, norisi tikėtis, kad ūkininkai darosi vis labiau sąmoningi ir galvoja ne tik apie tai, kaip užauginti didesnį derlių, bet kaip ir nepakenkti gamtai. Na, kalbant apie tręšimą, ar yra gamta tausojančių priemonių, bet tuo pačiu ir duodanti gerą rezultatą, gerą derlių?
Tai, žinot, toksai atrodo, kiekvienas intervencinis reiškinys kažkiek tai kenkia ir gamtai, kaip benorėtumėm. Tai kaip benorėtumėm mes to nedaryt, bet vis tik tai, kada mes siekiam rezultatų, tai yra neišvengiama, bet kurioje gyvenimo srity, tai taip pat yra ir žemės ūkė. Tai žinom, kad azotas tai yra pagrindinis mitybos elementas augalams. Mes be jo nesukursim derliaus, tai jisai ne tik tai augalams, kaip ir pagrindinė svarbiausia maisto medžiaga, bet ir dirvožemio mikroorganizmams. Tai priklausomai nuo to, bet jisai ir judrus labai tuo pačiu. Tai jeigu mes nelaiku jį atiduosim, tada dar nėra augalo šaknų, jeigu padidinsim ten normas, tai tada tikrai nusižengsim gamtai. Tai bus ir didesnis išgaravimas, dar jeigu pasirinksim netinkamą trąšų formą, tai išgaravimas, išsiplovimas, tai šitie yra dalykai neišvengiami. Bet jeigu yra jau šiandien ūkininkų patirtis labai didelė, na, sakykime, mūsų Lietuvos ūkininkai, jie yra jauni ūkininkai, jie dar mokosi. Nes jeigu nuo 90 metų imti, tai nelabai didelis šitas laiko tarpas, tai dar vis mokosi. Net ir tie pirmieji pradėjo ūkininkauti, dar jie vis mokosi. O nekalbant apie jauną kartą, o paimkim ten vokiečių, kitų ūkininkus, jie skaičiuoja šimtais metų tradicijas arba prancūzų. Ir ten proseneliai, seneliai ir jie jau dirba ir tą žemę tausoja, tai kada mes jauni, bet mūsų ūkininkai labai stipriai mokosi. Žingsniai yra daromi didžiuliai. Tai aišku, bet kokiam darbe klaidos yra neišvengiamos ir jie dabar jau, jeigu anksčiau, bet to reikalavo tada žalioji revoliucija, kad daugiau maisto medžiagų paduoti į dirvožemį. Šiandien mes jau kalbam apie tai, kaip optimizuotas normas ir ūkininkai labai greitai prie to prisitaikė ir tikrai jau, ypač jaunoji karta, jie jau žiūrė pirmiausiai į tą, o kaip gamtai šitas bus tręšimas. Toks įdomus būna klausimas, kada paskambina jaunas ūkininkas, sako, aš dabar pradėsiu tręšti, nusižengsiu aplinkosauginiam reikalavimam. Tai toks, o, galvoje niekada nekildavo klausimas vienai kartai. O jaunai kartai jau iškyla šitas klausimas.
Na, džiuginančios naujienos išties. Faktas, kad augalus reikia pamaitinti. Na, kalbant apie žieminius augalus, kyla klausimas, kada tai geriausiai padaryti, kada geriausiai, na, patręšti žemę prieš sodinant, ar kada jau pasodini sėklas, ar vis dėlto, kai augalas sužaliuoja, na, kurioje augimo toje stadijoje geriausiai pamaitinti.
Na, čia technologijose jau augintojai tą, jie puikiai žino, kad būtent prieš sėją arba sėjaus metu reikia atiduoti tam tikrą maisto medžiagų kiekį, nes mūsų augalai dabar visi produktyvūs, tai nėra, kad sakykime, ten ekstensyvius veislės. Kuo didesnis augalų produktyvumas veislių auginamų, tuo jos yra reiklesnis. tiek maisto medžiagoms, tiek aplinkai. Jeigu ten augintum kokias ekstensyvias veislės, jos to nereikalauto, bet intensyvios reikalauja daugiau maisto medžiagų. Tai dabar ir tokie yra etapai, kada atiduodam maisto medžiagas prieš sėją, yra tam tikra dalis, yra tam tikri dėsningumai, tam tikros taisyklės. Tai jeigu mes tas taisyklės pažeidžiam, o mityba augalo tai yra labai jautrus punktas, nes jeigu mes padarėm klaidą prieš sėjant, netidavėm reikiamų maisto medžiagų kiekį arba kažko kito netlikom, šitas persekios mus iki vegetacijos pabaigos, iki derliaus nuėmimų. Augalas šito neatleis. Tuo labiau dirvožemis. Jeigu tu kažko nepadarysi, tau neatleidai. Jisai primins nuimant derlių apie tai. Kitas etapas tai yra jau atsinaujinus vegetacija. Tai štai dabar žiemkenčiai jau to jau pradės vegetuoti. Šita žiema, skaitykim, kad jinai buvo tradicinė lietuviška žiema, tai jau mes pripratom prie tų tokių pietinių, jau mus išlepino, kad jau vasario mėnesį jau vegetuoja, ypač kaip pernai, jau visi kovo ten pradžioj buvo pasitrešę. Ši žiema parodė, kad jinai tokia tipiška lietuviška žiema, tai ir sniego, ir šalčio, ir dabar nutirpus taiga sniegas, ir žiema tarsi nenori paleisti savo pozicijų. Tai yra toksai būdinga šitam laikotarpiui aurai būdingi. Jie nenori, tokia vyksta kova tarp pavasario ir žiemos, ir tai tarp gėrių ir blogių visuomet, bet aišku, gėris nugalės pavasaris, jisai vis tiek ateis, netgi kas tai juokaujama, kad peržiemojom, tai dabar žiemą, tai peržiemosim ir pavasarį. Tai augalams yra vis tik tai šitas laikotarpis toksai gerai, kad neužšyla. Tai pernai žinom, kas buvo, kad anksti vegetacija prasidėjo gegužės mėnesį, sniegas iškrito. Tai ant žydinčio augalų, kas yra nebūdinga mūsų platumai. O dabar jinai prasidės vegetacija balandžio pradžioj, taip kaip ir daugiamečiai rodikliai, ir augalų vystimasis bus normalus. Tai reiškia, dabar mes ir planuojam tręšimą pagal augalo būklę, ko jisai nori. Tai jeigu pasėlis tankos, kaip žieminio kviečių, mums skubėti niekur nereikia, kadangi tankumą turim didelį, ir jeigu mes dar su azotu pamaitinsim ir užsiauginsim tą didelį tokį ūglių skaičių, na, jis tikrai iki derliaus nuėmimo neišgyvens, bus dalis ūglių atmesta ir mes patirsim tam tikrus nuostolius, tiek trąšus bus iššvaistytos, tiek pasėlį turėsim neprognozuojama. Jei pasėlis retas, na, tada jau reikia šiek tiek anksčiau patręšti, kadangi reikia paskatinti citokininų sintezę šaknyse, kad formuotos ūgliai, nes jeigu rudenį mes vėlai sėjom, augalas nespėjo tiesiog užsiauginti šalutinių ūglių, kurie duos derlių, tai mums reikia tą pavasarį, kad jie baigtų ciklą. Tokia, nes augaluose viskas vyksta ciklais, nėra atsitiktinių kažkokių reiškinių. Tai va, tai dabar ir pasirenkam tą optimalų trešimą, va, pavyzdžiui, šį savaitį tada jau prasideda, kovo paskutinė savaitė bus, na tai tiesiog idealus trešimui laikas. Tas jau vadinsis jis ankstyvas trešimas.
Jūs paminėjote keletą kartų azotą kaip svarbiausią augalų mineralinės mitybos elementą, na, nuo jo priklauso ir derlingumas ir kokybė. Na, kita vertus paminėjote ir tai tą jo savybę, kad išsiplauna ar išgaruoja. Na, kaip galima padidinti šių trąšų efektyvumą, kad gautume ir gerą derlių ir tuo pačiu neterštumėme aplinkos?
Tai atlikta labai daug tyrimų tiek pas mus, tiek pasaulyje, nes čia pasaulyje yra problema ir mes taip pat darim bandymus užsieniečiams, atliekam belgams, atliekam bandymus. Tai būtent optimizavimas čia toks yra azoto trašų įsavinimo optimizavimas. Tai būtent ir su didžiausia biologinių preparatų gamintoja Bioenergy mes jau turbūt daugiau kaip 15 metų azoto optimizavimo tyrimus atliekam užsakomieji tyrimai. Tai čia jokių naujienų ir jokių paslapčių nėra, tai būtent viena dalis, tai yra azoto inhibitoriai, tai būtent kurie slopina azoto įsavinimą, azoto įsiplovimą, na, tam tikrus bakterijus neįsavina, tai greitai ir net palaiduoja, kad jis išgaruotų arba įsiplautų. Tai inhibitorių naudojimas ir yra azotobakterijų naudojimas. Tai azotobakterijų naudojimas taip pat yra labai perspektyvo ir užsienio šalis, kaip Prancūzija, Belgija, jie labai šitai kreipia dėmesį, Suomija, Norvegija, kiek teko tenais būtai, ypatingas didelis dėmesys. Nyderlanduose, kur tas labai yra akcentuojamas azoto nuostoliai įsiplovimai, tai būtent dalį azoto, kad augalams prieinamų maisto medžiagų dalį sukurtų bakterijos. Jos iš oro ima azotą į savimą ir, taip sakant, kaupia savo kūnelyje. Ir po to, kada jos numiršta, atsipalaiduoja azotas. Ir jos taip gali 30 kg mūsų sąlygom, Lietuvos sąlygom, taip ištirta 30 kg azotų sugeneruoja dirvožemį. Tai tarsi yra tokia baterija, kaip visi žino, kad power bankas, kad tai būtent sukaupia azotą ir po to augalai pasimais. Augalams lengvai prieinamas būna ir neįsiplaunantis labai toksai čia papildas geras. Tai būtent tų azoto bakterijų yra labai daug ir jeigu pasakyčiau su kokia azoto bakterija naudojama, tai vėl ūkininkas gali įsigyti preparatą, kuris nėra bandytas Lietuvoje. O pavyzdžiui, Azofix produktas, dabar jau nauja karta išėjo Azofix Plus, jį tirta apie 20 metų mes jau įtiriam tą elgseną bakterijų dirvožemį ir kiek jau sugeneruoja azoto papildomai. Tai būtent jeigu yra geros sąlygos, bet tai vėl nereikia galvoti, kad tai yra panacėja. Tai būtent jeigu mes turim gerą dirvožemį, organikus jame yra, bakterijos turi maisto, jos azotą kaups. Bet jeigu mes į kažkokį tai nualintą dirvožemį išpilsim, kur nėra organikus, jos ten nedirbs, taip kaip reikėjo sukaupti gal 15-10 kg to azoto. Tai būtent, arba jeigu mes atiduosim ten didelę azotų normą, kokį 180 azotų veiklią medžiagą, ir panaudosim bakterijas, tai aišku, kad augalas nedirbs su tą bakterija, kadangi jam lengviau paimta lengvai prieimama azotą. Tai kaip ir mūsų gyvenime, žiūrėkite, jeigu gauni kažkokią išmoką apie darbą ir nesinori galvoti, kodėl lengviau prieinama.
Puikus iš tikrųjų palyginimas su gyvenimu realiu. Gerai, ar yra apskritai būdų dar padidinti trąšų efektyvumą? Na, tikriausiai ne vienas ūkininkas pasakytų, į trąšas investuoju nemažai, bet to gaunamo, to norimo rezultato gauti taip ir negaunu.
Tai dabar Europoje taip ir kalbama, kad įvyko stagnacija. Trąšų normos yra didinamos, o derlius nedidėja taip kaip didinamos trąšų normos. Ir kas svarbiausia, trąšų kainos didėja. Tai mes tai tarsi žinodami, kad apie 20 metų vykdom tyrimus su bakterijom, su kitais biostimuliatoriais ir kad yra paruoštos technologijos. Tiesiog reikia tik tai pritaikyti savo ūkiją ir turėti rezultatą. Tai pagalvoju, kodėl ten čekai, vokiečiai, belgai, prancūzai šitas technologijas taiko, netgi ir Afrikoje. Šitą diegę, aš nekalbu ten apie Balkanus, apie Norvegiją, tai, o mes kažkaip žiūrim su baime į visą šitą. Atrodo, kad tai labai didelį naujieną. Milijonus metų bakterijos gyvena ir jos simbioziai su augalais aprūpina. Tai vat, kada mes suderinsim tinkamai mineralinės trašas su mikrobiologiniais preparatais, mes gausim pačius aukščiausius rezultatus, neteršim aplinkos, gausim jų didelį efektyvumą tada.
Kitas tikriausiai svarbus klausimas yra pačių sėklų paruošimas prieš dedant ją į dirvą. Na, ką svarbu šitoje srityje žinoti?
Na, dabar jau ūkininkų laukuose vyksta ne tik tai trešimo darbai, bet jau ir sėklų ruošimo darbai, kadangi reikės sėti vasarinius javus. Tai praeitą kartą užsiminėm, kad pupiečios, taip dabar vadina, tai pupas žirnius, tai apdoroja būtent azoto bakterijom, rizobijom, kad produktyvumą padidint, o kaip su vasarinių kviečių ir miežių sėklom. Tai įprasta praktika yra beicavimas. Beicų yra daugybė, labai daug didelis pasirinkimas, bet tai yra cheminis medžiagos. Tvarko cheminį medžiagą, jinai tik tai eliminuoja simptomą, priežasties nepašalina. Mes džiaugiamės to simptomo panaikinimu, vien kaip ir gyvenime. Na, skauda galva, galva skauda, simptomo pašalinimas, vaistas nuo galvos skausmo. O dėl ko skauda, niekas nes nelabai kas gilinasi, ten yra keli šimtai priežasčių, dėl ko gali skaudėti. Tai lygiai tas pat ir čia yra. Beicuojam sėklas, bet nesigilinam, o ką tas beicas padarys dirvožemį. Bet mes tai įnešam į natūralią aplinką, įnešam cheminę medžiagą, kuri neatsirinks, ar tas grybas yra patogeninis, ar jisai sukelia ligą, ar jisai yra geras grybas, bet jis neatsirinkinėja. Taip kaip antibiotikas neatsirinkinėja, jisai naikina viską. Taip ir čia. Ir įsivaizduokim, su sėkla įterpiam į dirvą cheminę medžiagą, kas darosi, žūsta visi grybeliai. O grybeliai, arba nusilpsta dalis jų, o visi grybeliai turi aprūpint augalą pradiniam tarpsnį, kada sėklos vyksta maisto medžiagom. Ir to nevyksta, kadangi jie būna nužudyti. Tai mes eilę metų, jau čia daugiau kaip 20 metų, dirbom tą kryptim, tai būtent mikroelementus rinkom, rinkom aminorūkštis apdorojimo metu kartu su beicu. Ir po to, po truputį dėliojosi, jau kada mikrobiologija atėjo į žemės ūkį, išsidėliojo tokius, įsikristalizavo bakterijos, kad būtent jas kartu su beicais užnešam ant sėklų beicavimo metu, čia ūkininkui papildomo darbo nieko nereikia, tiesiog kartu su beicu sumaišė ir įsikristalizavo toksai preparatas baktosidas, taip ir gautusi. Ir tada mes sustiprinam taip, kaip kartu su antibiotiku įneštumėm probiotiką. Tada beicas sustabdo tą plitimą patogeno greitą, kuris tikrai kelia grėsmę, jis jį sunaikina, bet probiotikas atstato mikroflorą, kuri yra dirvožymį. Ir tada mes įnešam tokį derinuką, tada visiškai nenukenčia sėklų daigumas, nes mes nestresuojam augalo. Tai yra, gaunasi toksai mišinys labai geras, dar kiti įdeda tenais ir aminų rūkščių, ir huminių rūkščių, čia kaip maisto mikroorganizmams. Ir tada gauna labai tolygų pasėlio sudygimą ir labai idealų vystymas į šaknų augimą. Ir tokie augalai kur kas mažiau jautrus stresam, nes augalai patiria labai daug stresų.
Ir pabaigai, jeigu paprašyčiau apibendrinti pokalbį ir išskirti dažniausiai ūkininkų daromas klaidas tiek trešiant laukus, tiek ruošiant tas pačias sėklas, na kur svarbiausiai dabar nesuklupti, kur dažniausiai tos klaidos daromos?
Tai dažniausiai ko gero skubėjimas, nes skubant visuomet padarai klaidą. Tai ar žiūrėti mūsų gyvenime, jeigu pradėsi kažkur skubėti, ar su automobiliu, ar dar kažkur, tai nu, tikrai kažkas tai paslysi, nukrisi, dar kažką susižeisi. Taip ir čia, jeigu kažkur paskubėjai, automatiškai kažkur tai pasidarė klaidą, o tos klaidos augalas nei dirvožėmis nedovanos. Tai pirmiausia, reikia neskubant apgalvotai viską atlikti preciziškai. Tai yra ūkininkų ir dabar jų daugiai ir labai smagu, kad ta jaunoji karta ypač pradeda dirbti preciziškai. Jie labai daug gilinas, jie ten net iki elektronų lygio įsigilina. Ir tada jie mažiau daro klaidų, nes ir augalas neskuba auk, nes jis negali padaryti klaidos. Tai va, tai šitas būtent galbūt įskirt būtų galima, tai tokį kartą skubėjimą, palenkinėjimą su kaimynu, va kaimynas pasitrešė, kaip aš dabar nepasitrešiu. Tai jeigu kaimynas padarė klaidą, tai tai aš turiu daryti klaidą, bet aš turiu galvot, kad čia klaida ir to nedaryti. Tai arba ten paskubėjo paruošti sėklas, nusipirko beicą, ai, čia nieko daugiau aš nedėsiu, tik tai beicas bus. Bet tai aš tada netrinku tam tikros derliaus dalies. Yra, jisai apsaugo, tvarkoja, viskas gražu. Bet aš netekau to, kaip kurių dalykų nematau ir aš jų netenku. O čia yra didžiausia problema.
Ačiū labai Jums už pokalbį ir tikrai už gerus patarimus. Šiandien laida Ekspertai patarė buvo tokia specifinė, skirta ūkininkams. Joje aiškinomės, ką jiems svarbu žinoti trešiant laukus ir kokių svarbu klaidų nepadaryti. O laidoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos docentas Vytautas Lekas. Ačiū Jums dar kartelį.
Ačiū, iki kitų susitikimų.
Iki kitų susitikimų. Primenu, kad šios ir kitų laidų įrašus galite rasti žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su žinių radiju.
Laidą Ekspertai patarė pristato mikrobiologinių produktų žemės ūkiui gamintojas BioEnergy LT. Daugiau informacijos bioenergy.lt.